Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с Митхат Метин, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Метин.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Да започнем от днешните събития в Народното събрание. Приемате на второ четене изборния кодекс. Постигате ли съгласие с опозицията по отделните алинеи или продължавате да бъдете на различни мнения?
Значи трябва да отбележа, че в днешния ден, макар и трудно, дебата върви. Постигаме споразумение по повечето от текстовете.
Така.
За разлика от вчерашния ден, в който наистина по едно време политическия диалог вътре в зала беше на застой.
Така.
Но днеска нещата върват в един по-бърз план и се надяваме, че до средата на другата седмица ще бъде прият на второ четене изборния кодекс и гражданското общество в България ще се поздрави с нови правила, по-демократични правила за произвеждане на всякакъв вид избор.
Да. Има няколко текста, които са много спорни. Много спорни между вас и опозицията, но има един текст, който е спорен и между вас и БСП. Това е текста за уседналостта. Как ще преодолеете тези различия?
Аз силно се надявам, така? Че политическата долновидност ще наделее над късите интереси за този или за следващия избор.
Така?
И в крайна сметка не може да бъде отнето едно демократично право, залегнало навсякъде в Европа, във всички ни демокрации, по отношение на правото на избор и на произвеждането на какъвто и да избор по отношение на уседналостта. Защото логиката на уседналостта казва така: да, той е уседнал и трябва да гласува някъде.
Така?
И законът трябва да му каже къде да гласува. А не може законът да каже, той е уседнал и след като е уседнал не може да гласува. Значи, това е принципно неразбиране на логиката на уседналостта.
Не знам. И двете партии сте на различни позиции, и двете партии държите на позицията си. Не знам как ще постигнете съгласие. А това, че не постигате съгласие с ГЕРБ е очевидно. Гласувате си с гилотината на вашето мнозинство и в този смисъл и изборния кодекс няма да бъде постижение на консенсуса, а ще бъде резултат от мнозинството, гласуването на мнозинството. Има един проблем, който от вчера витае в нашето обществено пространство и това е подозрението на президента Плевнелиев за задкулисни игри и генно инженерство, защото в Венецианската комисия сте изпратили текст на избирателния код, на изборния кодекс с параграф 12, в който се визира съвместимостта на изборите за Европарламент и за президент и вицепрезидент. А знайно е, че през 2014 година не изтича мандата на президента и вицепрезидента.
Това е първо да кажа,
така, слушам
че
ви.
Съм запознат с казуса.
Така?
И днес от парламентарната група на ГЕРБ се произнесе по въпроса.
Така?
То е видно, че те са негови говорители в Народно събрание.
Да, да.
Госпожа Цачева даде трибунка заедно с още двама колеги.
Така.
Съвместимостта на избор на президент и вицепрезидент е въпрос на възможност по принцип.
Така.
И в този случай те бягат като опарени от тази възможност, която всъщност възможност по принцип. Тя не е създадена тази възможност за изборите за след 5 месеца или след 2 месеца.
Да.
От тази гледна точка те дигат шум по някакъв проблем, който на практика не съществува в момента.
Тоест, да обясним на нашите слушатели на разбираем език. Вие залагате в този текст не конкретната година, не конкретната година 2014,
да.
А залагате принцип на възможност евроизборите да се съпътстват.
Госпожо Маринова, нека да кажа, че този закон,
така?
Е закон, уреждащ от следствените правоотношения, свързани с изборния процес.
Така?
Този закон не е създаден с идея да пречи на сегашния президент, който да се нарича той.
Така.
Значи този закон не е адхок и не е козуистичен с оглед да се пречи на, на сегашния да. Държавен глава да осъществява функциите, които са му вменени в конституцията.
Добре, но следва логичния въпрос, защо тогава не изброихте всички видове избори, че има възможност с евроизборите да се провеждат, да речем, и избори за Народно събрание, местни избори. А посочи...
Не знам точно, не знам точно как е записано, ще погледна.
Да, записано
и
е за президент.
Обещавам, че при следващото ми включване във вашия ефир ще дам позиция по въпроса.
Добре, продължаваме нататък. Тези дни са свързани с няколко важни събития. Едно от тях, разбира се, вота на недоверие вчерашния. Вече знаем резултатите от него. Не, че някой се е съмнявал, че ще мине вота, но има два вида вотове на недоверие. Един е конструктивния, който внася се, но се внася с идеята да се посочи алтернативна програма и да се помогне на правителството да избегне грешките, които е допуснало. В този случай обаче имахме ли конструктивен вот на недоверие? Имаше ли алтернативна програма, внесена от опозицията?
Ами, мисля, че нямаше такава програма.
Така?
Мисля, че политиката, която провежда в момента настоящия Министерски съвет в сферата на обществения ред и на сигурността, е безапелативна. Виждаме, че по няколко точки, от които са основни в дейността на плана за работа на Цветлин Йовчев и неговия екип, имаме безспорни постижения. И аз мога да ги изброя. На първо място, справянето с бежанската вълна и създаването на куп превантивни мерки, които се следват ежедневно, ежеминутно, ежечасно, с цел не допускане на бежанска вълна. На второ място, акцента, който вече се слага с новата политика по отношение на превенция и предотвратяване на престъпни посегателства в сферата на бита. И на трето място, което не е така на последно, разбира се, снемането на страха от редовия гражданин от незаконно прилагане и неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства.
Да.
В този смисъл, ако погледнем тези три основни точки, можем да видим, че политиката на ГЕРБ на първо място е била по отношение на бежанската вълна, знаете, пълно дезориентиране по отношение на към онзи момент потенциалните опасности. После разбрахме, че към онзи момент тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цветанов пренебрегнал едно огромно количество доклади, които са сигнализирани за предстояща бежанска вълна. Нека да мина, че във втория пункт, евентуално от моето изложение за битовата престъпност. Аз самия съм от един регион, който напоследък е актуален с битовата престъпност.
Да.
Виждаме, че нали, от Плевенски избирателния район съм.
Да, да.
Виждаме там, че бяха положени твърде много усилия не за битовата престъпност, а за организираната престъпност не само в региона, и в цяла България. И куп безмислени и на практика противоречащи си операции, които в сферата на организираната престъпност не доведоха до намаляването на, да кажа, като икономически ефект на контрабандата, на двойна употреба на наркотици или на нелегални цигари. Виждате увеличаване на процента на незаконните вещества в България. На трето място, не на последно, разбира се, незаконното прилагане на специални разузнавателни средства.
Да.
Това правителство и това Народно събрание сега действащите създадохме нови условия и ред, при които се експлоатират специални разузнавателни средства, така че да не се допуска изземване на бизнес, търговия с влияние, притискане на политически опоненти и така насетне.
Да.
В този смисъл дебата вчера и онзи ден, беше спечелен изцяло от управляващото мнозинство.
Сега направи впечатление обаче и няма да се сърдите.
Разбира се.
Коментира се много така дори иронично, пращането на жандармерията в селата, точно в...
И то в Плевенски район, да.
И то в дните около вота на недоверие сега. Ако тая жандармерия ще остане задълго, докато се прекрати с явната битова престъпност, е разбираемо. Но то е ясно, че след няколко дни ще се приберат колите и хората от жандармерията и ще остане една показна пиар акция, свързана с... вота на недоверие. Не смятате ли, че това са излишни такива ситуации, в които давате основание на опозицията да се заяжда с вас?
Ами, аз не съм запознат с... тъй като не съм член на тази комисия по вътрешния ред и сигурност, не съм запознат с плановете на Министерство на вътрешните работи, но за овладяване на битовата престъпност, но мисля, че позволете ми да не се съглася и с иронията на вашите събеседници, които са говорили преди мен евентуално.
Да.
В този случай държавата показа своята сила.
Така.
Държавата показа възможността да осъществява генерална и специална превенция и извеждането на жандарменията е в правомощията на министъра и не се е случило абсолютно нищо незаконно.
Да, това е вярно, че не е
незаконно. Бих посъветвал дори съветниците на министъра да се ползват от възможностите на и от силите и средства на жандармерията и при реколтите.
Да.
При събирането на земеделските реколти, така както и в правителството на господин Бойко Борисов, специалните сили на Министерството на вътрешните работи са ползвани за опазване на реколта, за черешовата реколта.
Да.
В случая ние искаме да покажем на редовия, на обикновения гражданин, този, който се чувства незащитен, че специалните сили и средства на държавата могат да бъдат използвани в негова защита.
Да. Много остро сутринта вашия лидер, Лютви Местан, постави въпроса за цялата тая драма в интервюта облечена, която се прояви тези дни между Цветанов, заместник лидера на ГЕРБ и народния представител от ДПС Делян Пеевски. Сега аз съм далеч от мисълта, че вие сте навътре и наясно с тези интервюта, но...
Да, разбираемо, че не съм навътре.
Да. Но аз искам...
темата, разбира се.
Но искам друго да ви попитам. Да, не смятате ли, че с тези интервюта се... Общо взето разклаща авторитета и на ДПС, и на ГЕРБ. Защото ясно е, Цветанов карал Пеевски да поставя чадър над бандити. Ами самия Пеевски що е поставил чадър? Нали разбирате, започна ли замеренето с скал, то е навсякъде. Няма човек, който да се опази.
Политическа аксиома е, че черния пиар не води
точно
нищо
така
добро. Дори за
браво, чудесно,
за лицето,
вие по-добре го казахте от мене. Да.
Използва така и за този срещу, когато се използва. Истината е, че в едно гражданско общество една политическа теза може да бъде използвана както и за добро, така и за лошо.
Да.
Нека аз да бъда обаче пределно ясен. Доверието на гражданското общество спрямо рейтинга на Движение за права и свободи е ясен.
Така.
Ние сме третата политическа сила в настоящото Народно събрание. Ние сме политическата сила, която в годините единствено има конкурент за себе си Българска социалистическа партия, която печели толкова еднозначно и поетапно и устойчиво печели гласовете на своите избиратели. В този ред на мисли аз бих искал да кажа следното. Ние всички имаме абсолютно доверие на нашето ръководство. Ние всички се ползваме и съзнаваме отговорността, която имаме и като народни представители, и като политици, и като обикновено членове на това гражданско общество.
Да.
За мен обаче е непонятен факта защо господин Цветан Цветанов толкова дълго време се срамуваше и не признаваше за наличието на такива срещи.
Да.
Какъв е бил личният момент в тези срещи, какъв е бил политическия момент? Председател на нашата партия каза, че тези срещи са били изцяло в личен момент. Тоест, господин Пеевски не е имал мандат от председателя на Движение за права и свободи за провеждане на срещи, които ангажират Движение за права и свободи. Сега, вие ще поставите въпроса, а какво е било в присъствието на главния прокурор?
Не, няма да ви питам за главния прокурор. Главният прокурор днес прочете една декларация, която...
Разбира се. А, не съм в течение с нея.
Да, която до някъде обяснява нещата.
Все пак държавна институция така е да вземе отношение в такава ситуация.
А, понеже споменахте, че вашата партия се нарежда на трето място, макар че някои социологически агенции изразяват съмнение. Споделихте, че вие вярвате на вашето ръководство, но върви една тотална критика по адрес на ДПС, на БСП, на вас като управляващи, за едни 500 милиона лева, 500 милиона лева, които се разпределят така, че получават най-много пари. Много, да, на наши и ваши, и най-много пари.
Не е така.
Кмето, общини, на които кметове са ДПС.
Не е така.
На второ място БСП, а за ГЕРБ почти не остават пари.
Мога да ви кажа, че кмета на община Плевен, уважаемия от мен на господин професор Стойков, също който е представител на опозицията в момента, също е получил една стабилна сума от 2 милиона и половина за негови проекти, за негови общински проекти. Направих си труда да погледна целият списък в постановлението на Министерски съвет. Има и то стабилен процент присъствие на опозиционни, на общини, които са чието кметове са представители на сегашната опозиция.
Не, никой не казва, че въобще не им е дадено. Но съотношението е ужасяващо. 115 лева на 115 лева на общини на глава от населението, т.е. на избирател на ДПС. Там колко бяха? 90 няколко лева на БСП и само 15 лева на ГЕРБ. Като в София са 4 лева на гласоподавател от ГЕРБ. Това е огромен дисбаланс. Сега аз не казвам, че предишното правителство...
Марина,
само
за секунду. Знаете, да.
Не казвам, че предишното правителство е действало по друг начин. И тогава беше на наши и ваши. Ама нали вие дойдохте на власт, за да бъдете обратното на ГЕРБ?
Вижте, получи се огромна диспропорция. И вие сте наясно. София не е България. Варна в момента също вече не е България. Варна е с тенденция на втори град. Получава се голяма диспропорция в жизнения стандарт, икономиката. Това са все с последващи мултиплициращи ефекти, тенденции върху развитието на цяла България.
Да.
А че не може всичко да се свърли в 7-8 регионални центъра, в центровете на регионите и селата и по-малките градове, общини да останат, както се казва, извън борда. Защо?
Да.
Защото един евентуален потенциален инвеститор, като погледне инфраструктурата в Разград, като погледне инфраструктурата, да кажем, в Стара Загора, естествено, че отиде в Стара Загора, там е газифицирано, и пътищата са по-добри. И всичко, каквото се сетите в инфраструктурата, която касае на бъдеща инвестиция, в пъти по-добро, отколкото в Северна България.
Да,
и после да ви кажа,
да ви
Знаете ли, че че Северо-Западна България е най-бедния регион
в
Европа?
Знам, да.
В Европа.
Да.
Знаете ли, че един Лайпциг е взел средства от европейските фондове, тъй като той се води зона с повишен риск от наводнения, е взел пари колкото за цяла България?
Да.
За бедстващи региони. Ние помежду си тук политическите опоненти се избиваме един друг, но интересът е национален.
Така.
Интересът е да представим България по-добре пред Европейската комисия, Европейския парламент. В крайна сметка тези общини, за които вие говорите, те са получили, че не са получили от тази програма на правителството средства, но те са получили от ред други европейски фондове средства.
Така, пожелавам ви хората, избирателите да разбират тази ваша позиция и ви пожелавам успех днес в приемането на изборния кодекс. Благодаря ви за вашето участие.
Хубав ден. Успешна работа.
Благодаря. Митхат Метин, народен представител от парламентарната група на ДПС.